Festival Orobanya ye an ka grand association Dina Dogon ka activité don san o san janvier dɔgɔkun laban dɔgɔnɔ dugu population bɛɛ donc dɔgɔnɔ dɔrɔn tɛ dɔgɔnɔ dugu population bɛɛ bina Bamako dɔgɔkun kelen kɔnɔ k'u seko ni dɔnko yira ani ka Mali ka kelenya yira Mali kɔnɔ bɛn k'i ka fɔ valeur min bi Mali kɔnɔ k'o yira ani bolola baarakɛlaw ka seko ni dɔnko k'o yira donc aliyɛnw na ani dunan tɔw la.
Orobanya dɔgɔnɔkan de don wa?
Orobanya dɔgɔnɔkan don. Orobo kɔrɔ masakɛ fama banya kɔrɔ ko kuna festival tɔgɔ dalen bɛ masakɛ ka kuna de la ça veut dire don ka fa sabatili hɛrɛ sabatili jamana kɔnɔ ani bɛn sabatili jamana kɔnɔ.
Ɲinan ta a daminɛna ka ban walima a bɛ daminɛ wagati jumɛn?
Bi yɛrɛ y'a tile naaninan ye activité kɔni bɛ ka continuer fo dimanche festival bɛ a sen kan san o san janvier dɔgɔkun laban dɔgɔkun kelen mumɛn activité bɛ kɛ Bamako place de cinquantenaire la.
Mali bɛ cogoya min na jamana cɛmancɛ yanfan a kalayalen don kosɛbɛ dɔgɔnɔw n'u ni mɔgɔ minnu bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ ni siya ninnu bɛnbaliya donnen don u ni ɲɔgɔn cɛ sisan aw ka nin kɛnɛ in kan aw kɛlen don ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye yaasa fu bɛ se ka siri nin mankan in na.
Festival yɛrɛ kɛkun ye o de k'a yira k'a fɔ ko an tɛna an bolo jigin bɛnbaliya bɛ na mɛ Mali ye jamanaba ye lahɔrɔ jamana don c'est à dire bɛnbaliyaw fɛn o fɛn kɛra Mali kɔnɔ kabini lawale bolo an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ sira b'an bolo mun b'a to an b'an ka bɛnbaliyaw kuma fɔ ka ban mɛ Zena a ye proportion dɔ sɔrɔ a ye an yɛrɛ kamana gan mɛ a kɛra cogo cogo n'i y'i sigi k'a lajɛ a tɔ bɛ juguya ka taa fɛ donc festival in wulikun ye o de k'a yira k'a fɔ tasa da jɛngɛnna a ma bɔn mɛ n'an bɛɛ y'an bolo fara ɲɔgɔn kan lala an na se ka se sɔrɔ a ko la o de kama ɲina festival spécificité a ma dan dɔgɔnɔ dɔrɔn ma siyaw bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan pour dire non à la violence non à l'intolérance et non mais une incompréhension entre les tribus ɲina dɔgɔnɔw b'a la kɔrɔbɔrɔw nana fulaw nana tamasɛkiw nana arabuw nana miyankaw nana bɔbɔw nana bozow nana olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka mali culture de sankɔrɔta k'a yira k'a fɔ mali an bi mali min dɔn sisan a bɛ ka image min yira o tɛ an ka an yɛrɛ resaisi an ka segi an kɔ an ka a jate minɛ an bɛnbaw ye mun de d'a ma ani an bɛ se ka mun de di an denw ma.
Aw kɛlen don ka mun de boloda nin festival in kɔfɛ yaasa a kana dan nin dɔrɔn fɛnɛ ma?
Jamana bɛɛ sinsinnen bɛ a ka culture de kan ça veut dire i b'i yɛrɛ dɔn i kako ye mun ye i taabolo ye mun ye i danbe ye mun ye n'o tununa i la a ka gɛlɛn i k'i ta yɔrɔ dɔn. Festival yɛrɛ jɔkun ye o de pour que bɛɛ ka segin k'i an ka an yɛrɛ dɔn n'a fɔ ko fula dɔ sara u dɔgɔnɔ dɔ sara maliyɛn o maliyɛn sara c'est une perte pour le Mali a kɛra civili wo a kɛra surasi wo a kɛra fula ye wo a kɛra dɔgɔnɔ ye wo chaque maliyɛn compte pour le pays. Culture kɛ kun ye o de donc je ne peux pas être content d'une personne maliyɛn kelen sali ye mɔnɛ de ye an bolo o ye kumasuli ye an bolo.
Yen ni festival kɔfɛ a bɛna mun de wɛrɛ kɛ?
An ka Dina Dogon bɛ action na continuellement festival kɛra o ye c'est la continuité des actions après le festival a sans suite ka fɔ ani dɔgɔnɔ dugu la yɛrɛ an bɛna activité caman boloda ɲɔgɔn fɛ pour que minnu yɛrɛ wulila ka bɔ yen u ka se ka na conscience ka don an ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka continuer.